er første aften, der indstiller vi GPS'en på Lukas evangelie kapitel 1, vers 4, hvor Lukas siger sådan, han skriver til en fyr, der hedder Theofilus, skriver til ham, at nu har jeg besluttet at skrive det hele også en gang til, selvom der er andre, der har gjort det før mig, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Det er altså hele Lukas ønske med evangeliet, Lukas evangeliet, at Theofilus, han skal finde frem til den her virkelighed, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Og første aften, der så vi så videre i kapitel 1 på, hvordan både Maria og Zakarias fandt ind til nådens rigdom. Hvordan lykkedes det i deres liv? Anden aften var vi så inde omkring den kendte lignelse om den fortabte søn, hvor vi så noget på, hvad kendetegner nådens rigdom. Jo, netop det her med, at Gud erklærer os retfærdige. Han fratager os ansvaret for det, vi er og har gjort, og tilregner os det, som Jesus er og har gjort. Det er nådens rigdom. I går standser vi så op for det her spørgsmål. Hvad så? Er der ikke mere at sige? Hvor jeg måske lidt provokerende sagde, nej. I bund og grund er der ikke mere at sige. Jamen, hvad så med det kristne liv? Jamen, det kristne liv er netop at vokse ind i den erkendelse af nådens rigdom. Også i et liv i efterfølgelse af ham, som vi så på det ud fra Lukas 14, hvor Jesus taler om at tage sit kors op hver dag og også gå i hans spor. I aften tænker jeg så, at vi skal standse op ved, hvad bønden har at sige, også ind i den her sammenhæng. Og hvorfor vi skal det, og hvordan vi skal det, det kommer ind på lige om lidt. Vi vil begynde med at bede. Jesus, jeg takker dig for, at når jeg erkender og erfarer, at jeg har blot synd i mig, når jeg erfarer, at mit hjerte er så mørkt og øde, koldt og dødt og selvoptaget og selvisk, ukærlig, der takker jeg dig for, at i dit dyre blod alene, der kan det blive rent og godt. Og Jesus, det er mit ønske, at jeg må blive ved denne kilde, ved denne ene kilde blot. Og skal det lykkes, der må du ved din hellige ånd åbne mit hjerte for dit ord, og åbne ordet for mit hjerte, så jeg må høre dit ord, betragte dit ord og blive værende i det. Ordet om, hvad jeg ejer i Jesus og er i ham. Helligånd, vil du nu åbne det for os? Amen. For nogle tid siden, der satte jeg mig for at læse Lukas evangeliet i et hug i løbet af nogle timer der en dag. Det tog det meste af formiddagen, også lidt af eftermiddagen, og læste igennem med det her udgangspunkt. Nu vil jeg bare læse, og det skal være i et hug, lige afbrudt af en frokostpause, i et hug, læse evangeliet igennem med det ene fokus. Lukas skriver for, at han skal vide, hvor pålideligt det er. Og så er der jo utrolig mange detaljer, man ikke får med. Men du får også et indtryk af, okay, hvad er det så, han lægger vægt på, Lukas? Det blev helt tydeligt for mig, at gennem sådan en hurtig gennemlæsning, så er noget af det, som Lukas han har fokus på, det er Jesus, den højeste Guds søn, er sendt til vor jord for at frelse fortabte. Et af stederne møder vi for eksempel, at menneskesønnen er kommet netop for at opsøge og frelse fortabte. Og på den baggrund lyder det igen og igen et kald til omvendelse og til syndernes forladelse, til tro på den virkelighed, til tro på det evangelium og et liv i tro på dette evangelium, netop i efterfølgelse af ham. Og da jeg sad og læste hurtigt derigennem Lukas evangeliet, der kom jeg faktisk til at tænke på et vers, som måske en del af jer har stødt på før. Det er Paulus, der siger sådan i Romerbrevet, Hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man, og det er netop hjertet, der jeg har fremhævet. For jeg synes, det er også noget af det, der er blevet en tydelig gennemlæsning af Lukas evangeliet. At der er mange, der har et forhold til Jesus. Vi var lidt inde omkring det i går med farisæerne, at de betragter Jesus. Men de har ikke det her hjerteforhold til ham. Og det går igen flere steder. Tro på Jesus, det er noget, man gør med hjertet. Man kommer til at elske Jesus. Det kendetegner de salige. De kan ikke undvære Jesus. Fordi jeg er, som jeg er, så kan jeg ikke undvære Jesus. Og der, hvor det bliver hjertets rigdom, der bekender man denne virkelighed. Med munden bekender man til frelse. Og der har jeg lige lyst til at anholde en misforståelse af det her vers. For nogle gange så bliver det jo misforstået derhen, at nå, det er altså når min vidnetjeneste bekender, vidnetjeneste lykkes, at jeg er frelst. Det er helt, helt misforstået. Det, der ligger i det at bekende, det er at sige det samme, som Guds ord siger. Først og fremmest imod synd, imod Satan, der anklager dig, og imod verdens ånd, der bekender jeg. Jeg hører Jesus til. Og vi var lidt inde omkring det i går. Også i efterfølgelsen. Når dit kød, dit selvoptagende sind siger, det gider jeg ikke. Jeg tænker på mig selv. Der bekender jeg. Fordi Jesus er blevet mit hjertes rigdom. Her skal du ikke bestemme, for jeg er ikke mere min egen. Jeg hører Jesus til. Sådan bekender man med sin mund til frelse. Imod al synd og Satans anklager og fristelser. Netop det møder vi også gennem Lukas evangeliet. Det her med, at man med hjertet tror. Men hvordan kommer man til det? Theofilos, jeg skriver det her for, at du kan vide, hvor pålideligt det er. Men hvordan skal Theofilos da gribe det? Hvad bliver hjælpen? Der synes jeg, der er tre ting, som kommer til at stå klart for mig igennem læsningen af Lukas evangeliet. Det er Guds ord, det er bønnen, og det er den hellige ånd. Og jeg synes, ved den her hurtige gennemlæsning, så er det særligt, det her med bøn og også den hellige ånd, knyttet sammen med Guds ord, der blev så vældig stærkt for mig. Og her i aften har jeg netop lyst til at belyse det her, den her virkelighed, ud fra Lukas evangeliet kapitel 11. Lukas evangeliet kapitel 11. Og jeg må jo indrømme, at jeg har været noget usikker på, om jeg skulle tage det her kapitel for her i de her dage. Fordi jeg for, og det kan jeg lige så godt indrømme, for snart 3 år siden, var jeg også inde omkring det her kapitel i Ølgod. Og der er jo nogle folk her fra Ølgod, kan jeg se. Og der er måske nogen, måske, der sidder og tænker, har jeg ikke hørt noget af det? Eller måske set den her illustration før, jo, så er det altså rigtigt. Alligevel så våger jeg det, også fordi dengang, så var det med en noget andet vinkel. Plus, jeg synes, der er noget omkring bøn, jeg gerne vil have sagt, dels i forlængelse af det, vi har været sammen om i de her dage, men også i en Krusbjerg-situation, som vi er i, også i de her dage omkring bøn. Der synes jeg, der er noget omkring Lukas evangeliet, som jeg gerne vil dele med jer. Så derfor gør jeg det. Vi skal prøve at følge noget af tankegangen her i Lukas evangeliet. Og vi begynder med vers 1-4. Vi er på side 936. Og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede, Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det. Han sagde til dem, når I beder, skal I sige, Far, helliget blive dit navn, komme dit rige, giv os hver dag vores daglige brød, og forlad os vores synder, for også vi forlader selv enhver, som er skyldige over for os, og led os ikke ind i fristelse. Og der stopper vi lige i første omgang. Jesus lærer dem altså her bønnen, Fader vor, Og læg mærke til særligt den her sætning. Giv os hver dag vores daglige brød. Hver dag bønnen om dagligt brød. Og læg mærke til, at dagligt brød, bønnen om dagligt brød, står ligesom i midten. Helligt blive dit navn, komme dit rige. Der, hvor Guds navn bliver helliget. Hver dag. Og hans rige kommer i vor Herre Jesu Kristi navn. I mødet med den hellige Gud, der får jeg også brug for hver dag at bede om syndernes forladelse. Forlad os vores synder. Og led os ikke ind i fristelse. Dagligt brød, bøn om dagligt brød, det handler om de her ting. Helligt blive dit navn, også i dag. Det, jeg synes er interessant med Jesu bøn her og fader vor, det er, at han lægger det ind over os, denne tikken om, lad mig se noget mere også i dag, af det, jeg har set. Jeg skal prøve at illustrere det. Nogle kristne, de har det jo som sådan et glas vand her. De tænker, jeg har godt nok lært meget. Der er fyldt godt op i mit glas. Der er plads til lige lidt mere. Men på et tidspunkt, så er der mange kristne, de kommer ligesom dertil, hvor de tænker, ja, men det der, det har jeg faktisk lært. Skal vi ikke snart videre? Er der ikke mere, vi skal have lært? Jeg har hørt om det, at han er hellig, og at jeg har brug for syndernes forladelse. Ja tak, jeg har forstået det. Og så kommer man ligesom ind i et forhold til disse sandheder, hvor man tænker, det har jeg ikke brug for mere. Jo, jo, jeg ved, det er vigtigt. Men det er ikke noget, du beder om dagligt. Og der er slet ikke tre gange dagligt, hvad jo Jesus han lærte sine disciple, fordi det var i stedet for den bøn, Johannes han havde lært sine disciple. Det var en bøn, de bad tre gange dagligt. Tre gange dagligt. Nej, det er jeg færdig med. Og der bliver dit kristenliv ligesom sådan stillestående vand. Det, der kendetegner Jesu disciple, og det, han ønsker at føres ind i også i det her kapitel, det er denne her vedvarende, giv mig i også i dag at få lov til at se, hvad jeg ejer i Jesus. Og først der, ja først der, så begynder det jo, som du kan se, også at flyde over til de andre. Men dit fokus, det er, lad mig se mere af den herlige frelser, jeg ejer. Det stopper ikke, du. Og hvis først den bøn stopper, ja, så er det et spørgsmål om tid, for at også dit åndelige liv stagnerer. Og denne tikken, denne længsel efter Jesus, må ikke nok få lov at se noget mere af, hvem du er, og syndernes forladelse. At dit navn må blive helligt i mit liv i dag. Det er denne længsel, jeg godt kunne tænke, og ikke bare jeg, men også Jesus jo her, at lægge ind over dig, igennem det, vi skal se på her. Den her vedvarende længsel efter, at jeg må få lov at se noget mere. Vi fornemmer ikke, at det ligesom siger, nå, så er det det. Spørgsmålet er så, hvad er dagligt brød? Jo, det er jo det, jeg har nævnt her. At hans navn må blive helligt. Og der, at jeg får brug for syndernes forladelse. Men også dette, at han hver dag ikke må lede mig ind i fristelse. Der har du efterfølgelsesperspektivet. Men at hans navn må blive helligt. Hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, der må det være vores bøn dagligt. Det her uddybes nu i din næste. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du sidder og læser din Bibel. Men hvis du har det sådan, som jeg nogle gange har for skade at gøre det, så sidder jeg og læser vers 1-4, og så tænker jeg, det var noget om fader vor. Det har jeg lært. Så er der nu et nyt afsnit om bønhørelse. Så tænker jeg, nå, nu er det noget helt andet. Nu skal vi til for alvor at lære at bede. Altså, fader vor, det har vi lært. Men nu skal vi til virkelig, nu skal vi op i anden klasse-agtigt. Måske tredje eller fjerde klasse. Men vi skal over til noget helt, helt andet. Sådan har jeg nogle gange tænkt, når det gælder det næste afsnit om bønhørelse. Men det er altså en misforståelse. Sådan som vi har prøvet de andre dage, skal vi også prøve i dag, ligesom at og følge tanken videre ned igennem kapitlet og se, hvordan tingene hænger sammen. Vers 5. Han sagde også til dem, hvis en af jer har en ven, og midt om natten går hen til ham og siger, kære ven, lån mig tre brød, for en ven af mig er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at byde ham. Og han så svarer derindefra, spar mig for det besvær, døren er allerede låst, og mine børn og jeg selv er gået i seng. Jeg kan ikke stoppe og give dig noget. Jeg siger jer, selvom han ikke står op og giver ham noget for venskabs skyld, vil han dog på grund af hans påtrængenhed rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Og der stopper vi lige i første omgang. Jesus har lært os, giv os i dag vores daglige brød. Nu bruger han et billede på det her. Hvis en af jer får besøg og mangler brød, så går du over til naboen og beder om brød. Det her, det er overraskende. Og overraskende ting skal du jo lægge mærke til i skriften. For dagligt brød, eller brød, er noget af det mest basale i et hjem, i en husholdning. Altså, der er ingen, der vil gå over og bede om det mest basale. Men det er netop det mest basale, Jesus her sætter fokus på. Det mest basale i kristenlivet. Hans navns helligelse og syndernes forladelse. Det mest basale. Dagligt brød. Og så siger Jesus, at han vil få det på grund af hans påtrængenhed. Nej, nu har jeg aldrig kendt magen, har jeg tænkt. Jeg synes, det der, det lyder så uevangelisk. Hvad i alverden? Får man ikke af noget her i Guds rige? Hvad er nu det for noget? At dem, som tigger mest påtrængende, får? Jeg må indrømme, jeg har haft meget svært med det her påtrængenhed. Indtil jeg fandt ud af, den rigdom og den virkelighed, der ligger bag det, som Jesus taler om her, det er slet ikke så logisk, som det umiddelbart kan opfattes. Men det finder vi først ud af ved at se det i sin sammenhæng. Og derfor må vi gå lidt videre i det, som Jesus siger her. Fordi efter han har brugt det her billede med en, der får besøg og går over til naboen og beder om det mest basale, så fra vers 9, så anvender han det her i forhold til jeres bøn til Gud, fordi det er jo det, vi er i gang med at tale om, ikke også? Med fader vor først. Så anvender han nu det her fra vers 9. Jeg siger jer, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Og den, der søger, finder. Og den, der banker på, lukkes der op for. Hvilken far blandt jer vil give sin søn en slange, når han beder om en fisk? Eller give ham en skorpion, når han beder om et æg? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder? Det er det, vi taler om. Helligånden til dem, der beder ham. Det sidste først. Helligånden. Faderen i himlen vil give Helligånden til dem, der beder. Det er også et overraskende moment, fordi Jesus, der er der ingen, der har talt om Helligånden. Jesus selv har heller ikke talt om Helligånden. Hvorfor begynder han nu her, efter han har talt om fader, hvor det her billede med brød og bed og søg og bank på, så skal der gives jer. Hvorfor slutter han så det her af med at sige, at den, der således beder, vil få Helligånden? Du skal lære at være nysgerrig efter sådan ting i skriften. Jo, sagen er jo, at det netop er Helligånden, der helliger Guds navn for dig. Det er jo Helligåndens gerning, at åbenbare det navn og overbevise dig om synd, om retfærdighed og om dom. Det er Helligåndens opgave at række dig syndernes forladelse til frimodighed i dag. Det er Helligåndens opgave. Også at lede dig ind i evangeliets rigdom, så du bliver friet fra det onde og fra fristelserne. Jeg synes, det er så klargørende at ligesom at se den sammenhæng. Fader, hvor er i bund og grund en bøn om, at åndens gerning må ske i dit liv? Så du kan godt som lutheraner rejse dig op og sige, jeg er karismatiker. Jeg beder om Helligånden 3 gange om dagen, når jeg beder mit fader hvor. For det er faktisk det, du gør. Det er jo det, Jesus lærer dig. Bønden om den hellige ånd gennem fader hvor. Og i det lys skal vi så også forstå det her med bed, søg, bank på. Når jeg har læst Lukas 11, så har jeg som sagt læst fader vor og tænkt, det var så det. Så har jeg læst om det her med påtrængende bøn, og det synes jeg, det har godt nok været svært. Og så synes jeg, det sværeste blev, når jeg så har læst vers 9 og 10 om at bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde bank på, så skal der lukkes op for jer. Jeg synes, det har været så anfægtende. For jeg synes, jeg har erfaret så lidt af det. Jeg har bedt og bedt og bedt og søgt om svar og søgt om svar. Og også et eller andet sted tænkt, ja, med mine bønner banker på. Men jeg har fundet ud af, at jeg har søgt det forkerte sted. Og mit fokus har været rettet på det sekundære frem for det primære. Og det er netop det at se de her vers ind i den sammenhæng, at jeg har lært at forstå, hvad det vil sige. For når Jesus her taler om bed, søg, bank på, i forhold til det at få det mest basale, evangeliets rigdom, også denne dag, så er det jo så tydeligt netop ud fra sammenhængen her. Jamen, hvor skal jeg så søge? Bed, så skal der gives jer. Søg. Hvor skal jeg søge hen? Jo, der er det vigtigt, at du ser den lidt større sammenhæng. For hvad kommer før kapitel 11? Jo, det gør jo kapitel 10. Og den er lige ved at falde ud af rammen her. Men sidst i kapitel 10 i Lukas evangeliet hører vi jo om Martha og Maria. Der møder du en, der søger det rigtige sted ved Jesu fødder. Og hun får endda det skudsmål, hun har valgt den gode del. Og på den baggrund får vi så nu bønnen om fader, hvor er Helligåndens gerning. Og de her ord bed, søg, så skal du finde. Hvorhen? Jo, i Guds ord. Altså en bøn om, at hans navn må blive helligt, ved at jeg søger i Guds ord. Og således banker på himlens dør til den hellige ånd. Nu må du række mig et ord også i dag. Der har du de her mægtige løfter for dig, du skal finde. Helligånden skal gives dig. Ja, det har han lovet. Og netop det her med at søge i ordet, det bliver faktisk også tydeligt, hvis vi går lidt længere frem i kapitel 11 her, for over i vers 28, siger Jesus jo til en kvinde, som siger til ham, saligt er det moderliv, som bar dig, de bryster du diede. Her svarer Jesus så, ja vist, salig er de, som hører Guds ord og bevarer det. Det er de salige. Læg mærke til det. Hvad kendetegner de salige? De hører. Og ikke bare hører, men egentlig så skulle man, hvis man skulle oversætte det sådan, som det lyder grammatisk her, så er det et hørende, vedvarende, bevarende, præsens participium til de sproglige kyndige. Her taler om det vedvarende. Det kendetegner de salige. Og det kendetegner også de salige i bønnen. Og det kendetegner de salige i deres daglige bøn. Giv mig det mest basale. Ja, jeg har hørt det før. Men det er det, jeg skal leve af også den her dag. Dit navns helligelse og syndernes forladelse. Der må du søge. Der må du banke på. Og der har du de her mægtige løfter, der skal gives, du skal finde, og der skal lukkes op for dig. For enhver, som beder, får, den, der søger, finder, den, der banker på, lukkes der op for. Og var det ikke, fordi Jesus han har sagt det, så turde jeg ikke at sige det så skråsikkert, men han siger det selv. Og jeg må sige, der er nogle gange, hvor jeg har siddet og holdt i min andagt, og må slutte af, vil du ikke nok give mig? For nu har jeg siddet og læst, men vil du ikke nok minde mig om noget? Minde mig om en sangstrofe. Jesus, du må give mig noget. Det har du selv lovet. Også i dag et ord til opmuntring, til trøst, til tro. Og ligesom således være påtrængende i lyset af hans løfter. Der er det ikke logisk, det her tale om påtrængenhed. Der er det ikke uevangelisk. Nej, det er fordi jeg ejer en rigdom i at høre Jesus til. Og fordi jeg erfarer den rigdom, så trænger jeg mig på hos den hellige, om også i dag at få et ord fra ham. Som sagt, det er det mest basale. Og nu blev vi jo opfordret til, og det havde jeg egentlig også tænkt på hjemmefra, at opmuntre jer til, når vi har de her eftersamvær, som I jo har her, med jævn mellemrum har jeg lagt mærke til. Det glæder mig egentlig. Der må du også have frimodighed til at dele et Guds ord med de andre, eller en sangstrofe, du blev mindet om her på arbejdet. Og så sidder du måske og tænker til sådan eftersamvær, det er jo så basalt. Ikke? Det er så basalt. Ja. Men vi beder, før vi tager til møde, og når vi stopper midt på dagen tre gange, beder, søger, banker på om at få det mest basale. Og hvem ved, måske er det netop dit basale ord, sangstrofe, den anden skal have, som brød denne dag. Så skidt med, det er basalt. Det er det mest basale, vi længes efter. Og Jesus, han føres ind i at tigge om. Jeg ved ikke, om du fornemmer, at ved at forstå de her vers i sin sammenhæng, bed, søg, bank på, så bliver bedeemnet ikke primært det ene eller det andet i mit liv, men det bliver primært, at hans navn må blive helliget i dag i mit liv, i den ene eller den anden eller tredje situation. Og der bliver sådan en kontakt ind i den himmelske virkelighed i forhold til det, jeg står i dag. Det har for min egen del været berigende for mig. Ikke først og fremmest, der skal regne ud, kan jeg tillade mig at bede om det ene eller andet eller tredje. Og hvor længe skal jeg banke på, før han hører? Men at det primært er blevet fokus på hans navns helligelse i mit liv, og også i deres liv, dem som jeg beder for. Og at Guds rige må komme i dag som dagligt brød til denne dags livsvandring. Det har i den grad fornyet mit bønsliv, også igennem det at se den her sammenhæng. Så er vi jo så kommet så langt i Lukas 11. Vi har hørt om fader vor, og vi har set, at fader vor jo blev udlagt ligesom i det efterfølgende her. Og at fader vor er med til at kaste lys ned på de her vers og omvendt. Når vi nu er kommet så langt i kapitel 11, så har jeg så undret mig længere over, hvorfor i verden skal vi nu til at høre om Jesus og Beelzebul og om dæmonuddrivelser, at Guds rige er kommet nær. Og hvorfor skal vi nu til at høre, om de urene ånder vender tilbage? Jeg synes egentlig, det har været mere passende, hvis rytmen var gået fra Martha og Maria, der sidder ved Jesu fødder, og så det her med bøn om at søge i Guds ord, fordi det har jo egentlig passet med det her ord, at høre Guds ord og bevare det. Ja, nu kan I jo ikke se det dernede, men jeg håber, I kan fornemme sådan gangen i det her. Hvorfor skal det her afsnit ind om Jesus og Beelzebul og de urene ånder, der vender tilbage, det har jeg siddet og tænkt på? Det har vel ikke så meget at sige også heroppe i Norden. Det er vel mere sådan i Afrika, hvor man oplever dæmons besættelser sådan. Jeg har faktisk længe svært ved at se sammenhængen og hoppe sådan lettere over det. Ja, det må jeg tilstå. Indtil at jeg lader mærke til sammenhængen her. For Jesus, han siger jo i vers 13, når da I som er onde. Han har bedt og lært os at bede, led os ikke ind i fristelse. Og han siger til sine disciple, I jer selv kender stadigvæk til, at I er onde. Du er ren og retfærdig i Kristus, men i dig selv er I onde. Så begynder han nu at tale om kampen mod det onde. Også det onde i dit eget hjerte. Og måske du begynder at sige, hey, der er jo en sammenhæng her i det her store kapitel om bøn. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde eller den onde. Fri mig fra det onde, også i mit eget hjerte. Når jeg lokkes af verden af Satans ånd og min egen kødelige natur, fri mig fra det. Fri mig fra urenhed, havesyge, pengeglæde, sladder, ukærlighed, uforsonlighed. Alt dette, som kommer fra Satans forgård, som ønsker at ødelægge dit og andres og den hele verden. Her står vi i en åndelig kamp. Nogle oplever forfølgelse. På vores breddegrader, der tror jeg, at vi må sige, at der oplever vi forførelse. Og der er det sådan, at hvis ikke Jesus får skilt dig fra synden, så skiller synden dig fra Jesus. Og netop derfor er det også så væsentligt at lære den bøn hver dag. Led mig ikke denne dag ind i fristelser, men fri mig fra den ondes angreb og lokke mig. Den bøn lærte Jesus os at bede. Og derfor giver det god sammenhæng, at Jesus netop her taler om, hvordan han har besejret det onde. Hvordan Guds rige er kommet nær, og de onde ingen magt har. Syndens, dødens og djævelens magt er brudt. Derfor må du hver dag bede til ham, led mig ikke ind i fristelse. Hvad er værnet mod disse onde åndsmagter? Jo, det er jo så netop det her afsnit. Saligt er de, som hørende Guds ord bevarer det. Der har du værnet mod de onde åndsmagter, også fra dit eget hjerte. At jeg må få et ord at høre i dag. Og der ser du så sammenhængen ned til vers 28. Hvad for et ord? Jo, så har du afsnittet om Jonas-tegnet. Nu begynder det at gå lidt hurtigt her, og jeg skal kun have Jonas-tegnet med her. For det hører vi om fra vers 29 til 32. Jonas-tegnet, som jo er et vidnesbyrd om Jesu døde opstandelse. Det er det middel, hvormed du skal stå Satan og hans fristelser imod ordet om hans døde opstandelse, om Jonas-tegnet. Det er midlet mod hans fristelser og angreb. Her bliver syndens magt brudt. Ordet om, hvad jeg ejer og er i Kristus. Og jeg kunne tænke mig at nævne to af sådan opstandelsesord her til sidst. Det ene ord er fra Romerbrevet 5. Romerbrevet kapitel 5. Undskyld, kapitel 4, vers 25 er det. Hvad er de saliges værn mod Satan og mod det onde i mit eget hjerte? Jo, det er Jonas-tegnet. Det er hans opstandelse. Og et af de opstandelsesord, vi møder, det er blandt andet her Romerbrevet 4:25. Ham, som blev givet hen for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os. Han blev oprejst. Og han blev oprejst til retfærdighed for dig. Det vil sige, når du kender til uret og lyst til synd, lyst til egoisme og selviskhed, der bekender du Jonas-tegnet, der holder du dig til Jonas-tegnet, der hører du på Jonas-tegnet, og der hører du, han er oprejst til retfærdighed for mig. Og således finder du styrke i det. Han er min retfærdighed. Midt i al min fattigdom, midt i al min urenhed, midt i al min uretfærdighed, han er oprejst til retfærdighed for mig. Og det møder du også djævlen med, når han kommer og anklager dig, og vil frarøve dig al frimodighed. Han er oprejst. Der er han besejret. Der er han ingen magt. Det er jo netop det, vi ser også i den her sammenhæng med Lukas 11, over Beelzebul og de urene ånder. Der har du et værn at holde dig til, han opstand og oprejst til retfærdighed for dig. Åh Jesus, giv mig det ord også i dag. Til frimodighed, til tro og i kampen mod synden i mit liv. Det var det ene opstandelsesord, jeg har lyst til at dele. Det andet opstandelsesord finder vi jo i Paulus' opstandelseskapitel, og der findes mange af sådan opstandelsesord. Nu tager vi bare de to vigtige steder. I 1. Korinterbrev 15 har vi et langt afsnit kapitel her fra Paulus' hånd om Kristi opstandelse, hvor han siger sådan i vers 17, at Kristus ikke opstået, så er jeres tro forgæves. Ja, sådan er det faktisk. Altså hvis Jesus ikke var opstået, så kunne vi lige så godt lade være med at mødes i morgen. Og så kunne vi i øvrigt også godt stoppe nu. Hvis Jesus ikke er opstået, så er det hele forgæves. Altså vi kan lige så godt pakke sammen og sælge huset. Hvis han ikke er opstået, så er din tro forgæves. Og du er i øvrigt stadigvæk i dine synder. Hvis han ikke er opstået, så er synderne dine og ansvaret for dem dine. Hvis han ikke er opstået. Og så er vi de yngværdigste af alle mennesker. Altså det er simpelthen stærkt, når man lige får trukket den negative konsekvens af, hvis han ikke er opstået. Men, vers 20, nu er Kristus opstået fra de døde. Og så bliver det så sejrigt. Han er opstået fra de døde. Og derfor er du ikke længere i dine synder. Du erfarer dine synder, og det vil du gøre, til du ligger i din grav. Men i Kristus, der er du ikke i dem. Der er du løs fra det. Derfor har synden ingen magt, heller ikke nederlagene i dit liv, og heller ikke når du fremadrettet bliver lokket til synd. For Kristus har al magt. Kan du høre? Der bliver jeg stående her ved det mest basale. Også i kampen mod synden. Jeg kommer ikke videre. For her har jeg alt. Også i kampen mod synden. Det sidste sted. Vers 54. Sidst i verset. Døden er opslugt og besejret. Netop ved vor Herre Jesu Kristi opstandelse. Der er døden opslugt og besejret. Og derfor kan vi sige, død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Og de her ting kender jeg til i mit liv. Og alligevel så kan jeg sige, Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Gud giver dig sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Og derfor kan du sige, evigt sejr, nu jeg ejer altid, jeg er midt i nederlagene, altid, Herre Krist i dig. Evig sejr. Det kendetegner de salige, at de hørende det her ord, bevarer det, og i bønden trænger sig på hos den hellige ånd, hos Gud Fader, Gud Søn og Gud Hellige Ånd, om at række mig det ord. For de kender det som sit hjertes rigdom, og som det, de må styrke sig imod, med, imod kødets lyster, mod synden og mod døden. Jeg har sejr i Jesus. Giv mig også dette mest basale brød i dag. Når jeg samles med de hellige, og om der må være et ord, gennem sang, gennem vidnesbyrd, gennem indledning, gennem børns fem minutter, gennem prædiken, gennem eftersamvær, og om der må være et basalt ord til trøst for min sjæl. Ja, Jesus, det er jeg optaget af i bøn. At dit navn må blive helligt, og dit rige må komme. At du må forlade mig min synd, og ikke lede mig ind i fristelse. Derved, at du holder mig ved dit ord. Det er pålideligt. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig for, at vi kan få lov at sige evig sejr, nu jeg ejer. Altid, Herre Krist, i dig. Og tak, at vi får lov at sige med Paulus, men gudske tak ved Jesus Kristus, at nu ejer jeg evig sejr. Jesus, tak, at du tog mine byrder. Et bjerg af skyld og skam. Tak, at du tog det på dine skuldre. Du skyldfrie soner for lam. O Jesus, vil du lægge denne åndens taksigelse og lovprisning for det mest basale ind over vores hjerter igen og igen. Jesus, det beder vi om. Og der takker vi dig for, at du har sagt, så vil jeres himmelske far også give det. Der hvor vi søger i dit ord, og således banker på. Herre, tak for disse løfterige ord. Lad os nu, også i bønnen, at gå ud på disse løfter. Og bede, søge, bank på. Amen. Vi skal synge nummer 214. Tak, at du tog. Jeg kan aldrig huske, om det er mine synder eller mine byrder i første vers. Men i hvert fald, 214.